Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas.
I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Varmt velkommen til nok et medlemsmøte I Oslo Militære Samfunn. Før jeg gikk fra jobb I dag, så googlet jeg cyberkrig, cybertrusler og cyberkrigføring. Jeg fikk veldig mange treff fra norske media, og den ene artikkelen var jo mer urovekkende enn den andre. Hvor redd skal vi være? Hva trusselen? Hva består trusselen eller truslene I? Vi godt nok forberedt? Titelen som sjefen for cyberforsvaret, Brigader Halvor Johansen, har satt på aftenens foredrag. Det det vi her for å høre noen svar på. Så, Brigader, talestolen din.
Deres majestet, formann, generaler og admiraler, ærede forsamling. Takk for invitasjonen til å komme hit I kveld for å snakke for dere. Det 4 år siden sist cyberforsvaret rapporterte status til denne salen, og det har vært lange og travle år. Det en periode hvor vi har sett alvorlige og disruptive hendelser I Norge, I Europa og I verden. Vi har sett at den nasjonale forståelsen av trusler mot vår sikkerhet og våre verdier har endret seg betydelig, og med en rask utvikling av ny avansert teknologi og nye digitale trusler. Begreper som tidligere var for spesielt interessert har nå blitt dagligtale. Kunstig intelligens, skytjenester og cyberangrep. Problemstillingen som jeg fikk presentert for dette foredraget, som dere ser, cyberkrigføring, vi godt nok forberedt? Det som mange sider av livet, heller ikke et enkelt svar på dette kompliserte spørsmålet, men skal forsøke de neste 40 minuttene å gi dere noen perspektiver på denne problemstillingen. Jeg tror også at enhver offiser aldri vil si at man ikke kunne gjort mer eller vært bedre forberedt. Man skal ikke undervurdere sine fiender. Håmod kan raskt stå for fall, og særlig innenfor denne bransjen vi her snakker om. Og så tar jeg med den friheten å snakke om cyberkrigføring og vår nasjonale digitale motstandskraft I vid forstand, og ikke bare avgrenset til det som cyberforsvarets ansvarsområde, som primært beskyttelse av forsvarets digitale infrastruktur. Cyberkrig ikke et foretak for forsvaret alene. Februar 2022 vil for oss alle stå som en merkedato for forståelsen av sikkerhet I Europa. Sammenlignet med andre deler av verden, så gikk Europa fra å være en fredfull og stabil del av verden til nærmest over natten, til å være et åsted for noen av de mest brutale og nådeløse krigshandlingene vi har sett i moderne tid. Det all grunn til å tro at tapstallene i krigen mellom Russland og Ukraina telles i hundrevis og tusen menneskeliv. Millioner av mennesker fordrevet i Europa. Lover og regler som gjelder for krigføringen har, tilsynelatende, blitt kastet ut av vinduet, og vi har sett brutale overgrep og misbruk av makt i det som en svært nådeløs krig. I bakteppet av den skarpe konflikten så ser vi også en rekke andre utfordringer som melder seg. Matmangel som følge av at ukrainsk korn forsvinner fra markedet. Mangel på kunstgjødsel produsert i Russland og Ukraina. Vi ser energimangel som følge av sanksjoner mot russisk energiproduksjon. Vi ser en økt økonomisk uro, lange ledetider på etterspurt materiell og så videre. Fremover så vil vi trolig kjenne på noen av konsekvensene av at Kina nå gjør motgrep mot vestlige handelsrestriksjoner ved å begrense tilgang på råstoffer som viktige for teknologisektorer. Noe som vil gjøre, i hvert fall på kortere sikt, at det vil være krevende å produsere komponenter og teknologiprodukter i høyt tempo. Kort oppsummert så lever vi i en sikkerhetspolitisk krevende tid, der omgivelsene rundt oss preget av krig, konflikt, dypt motstridende interesser mellom øst og vest, mellom forskjellige stormakter og mellom forskjellige nasjoner. Det i det hele tatt en usikker tid. I slike tider så betyr det også at informasjons- og kunnskapsbehovet til beslutningstakere stort, at det et betydelig etterretningsvirksomhet, påvirkningsaktivitet og ønsker om å forstyrre dagliglivet til borgere, til samfunn og til nasjoner, verden over. Dette konteksten som nå legger grunnlaget for hverdagen til hver og en av oss. Etterretningstjenesten, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Politiets sikkerhetstjeneste beskriver dette trusselbildet meget godt i sine årlige rapporter, så godt som det faktisk mulig å skrive det i ugraderte versjoner. Det også gode eksempler på at det mye vi kan dele, og som viktig for vår forståelse og årvåkenhet. Det rapporteres der om statlige aktører, metoder som nettverksoperasjoner, rekruttering av kilder og fordekt anskaffelsesvirksomhet, og der hensikten blant annet å få tilgang til sensitiv informasjon, ulovlig kunnskapsoverføring, kartlegge, overvåke og påvirke egne og andre borgere bosatt i Norge. Og det åpenbart at fremmede staters og andre trusselaktørers bruk av teknologi kan komme til å utvikle seg raskere enn åpne demokratiers evne til å beskytte seg. Autoritære regimer vil kunne utnytte informasjonsteknologi på måter som rammer demokratier med åpne informasjonsmiljøer hardest. Vi trenger derfor en mer trusselorientert føre-var-tilnærming for å hindre at uønskede aktører får fotfeste i Norge. For myndighetene og nasjonen kan det bety å ta vanskelige beslutninger og stanse en del aktivitet før den utfører skade. Dette kommer til å utfordre virksomheter og politiske ledere som må stå i presse mot åpenlyse og fordekte handlinger, lovlige og ulovlige. Og myndighetene og virksomheter i hele Norge må kunne stoppe aktiviteter som kan utvikle seg til akutte trusler mot vår sikkerhet. I dag så digital sikkerhet mer enn noensinne koblet direkte mot våre nasjonale sikkerhetsinteresser. Vi lever altså for tiden med et komplekst og sammensatt trusselbilde i hele konfliktspektret, der vi har nasjoner, organisasjoner og grupperinger som ikke deler våre interesser og som ikke vil oss vel. Dette aktører som søker å drive spionasje mot Norge, som ønsker å skaffe seg strategiske fordeler gjennom å forstyrre vårt levevis og norsk politikk. Det aktører som på kort varsel kan dreie til en mer betraktelig, mer destruktiv adferd. Det verdt å reflektere litt rundt hvordan trusselaktørene jobber og virker, gitt dagens sikkerhetspolitiske situasjon. De har innhentingsplaner og operasjonsplaner, og de på jakt etter noe som de har for å realisere spesielle effekter. Med utgangspunkt i disse planene så jobber de aktivt for å nå sine målsetninger. Og de jobber på flere fronter og flere områder for å realisere sine mål. Dersom de ikke lykkes i cyberdomene, så vil jeg prøve å se den fysiske verden. Kanskje ved å ta seg fysisk inn på installasjonene våre, eller ved å kompromittere våre ansatte. Eller de søker å finne løsninger hos andre aktører, samarbeidspartnere, allierte eller blant kommersielle leverandører. De angriper våre verdikjeder. Og når vi herder systemene våre, så er det en fare for at trusselen flytter seg over mot menneskene. Dette er nå den nye normalen for oss, og som stiller nye og andre krav til oss for å møte eksempelvis innsidertrusselen. Det digitaliserte Norge som vi alle lever i og er en del av, er som kjent et mer sårbart Norge. Digitaliseringen åpner for nye trusler, og det åpner for en ny type risiko som må håndteres. Globaliseringen har også gjort at vi nordmenn er både sårbare og avhengige av varer og tjenester fra andre deler av verden, noe som også gjør at andres utfordringer og problemer raskt kan også bli vårt problem. Og sist, men ikke minst, så har også nye forretningsmodeller og nye måter å drive business på gjort oss mer sårbare. Vi har mindre deler av verdikjedene til virksomheten vår in-house, og er mer avhengig av underleverandører og partnere for å realisere kjernevirksomheten vår. Det er mange gode grunner til det, og det gir oss betydelige gevinster, men det leder også til noen nye utfordringer. Våre avhengigheter ut av forsvaret innen forsyning, logistikk, infrastruktur, elektronisk kommunikasjon og utallige andre områder. Det gjør oss på den ene siden sterkere fordi vi kan spille på styrkene til de andre aktørene, men samtidig også mer sårbare siden andre svakheter blir vår risiko når det kommer til et stykke. Så når vi snakker om sikkerhet og beredskap i en usikker tid, så koker det i praksis ned til at vi må tenke langt mer helhetlig enn måten vi har tenkt sikkerhet siden slutten av den kalde krigen. Dette er en viktig erkjennelse, og det er ikke en erkjennelse som jeg kommer med i dag, men som både Forsvarskommisjonen, Totalberedskapskommisjonen og Sikkerhetsfaglig råd fremhever i sine rapporter. Aktørene som ønsker å gjennomføre aktivitet i og mot vår infrastruktur i cyberdomene, vil unektelig utfordre oss i alle faser av konfliktspektret. Det er kanskje ikke stor forskjell i mengden aktivitet man vil se i de ulike fasene, men vår evne til å oppdage, følge, avskjære, isolere og fjerne en trussel, den må være lik i alle faser. Det står i kontrast til beredskapen for tradisjonelle maktmidler i land, sjø og luftdomenene, der man vil måtte oppleve en gradvis eskalering kunne forberede seg i en viss grad. I cyberdomenet må vi hver eneste dag være forberedt. Figuren øverst til høyre illustrerer også godt hvordan cyberoperasjoner i stor grad er en aktivitet som ikke signifikant øker eller minsker avhengig av krisespektret, samtidig som man ikke nødvendigvis skiller på hvilket domene som treffes av aktiviteten. For de som vil oss vondt, og med tanke på kompleksiteten i det å kunne gjennomføre et målrettet og effektivt cyberangrep, så kreves det et langt forarbeid uten å bli oppdaget. Det tar gjerne lang tid å kartlegge, avdekke sårbarheter og skaffe seg aksesser som senere kan utnyttes i såkalte effektoperasjoner. Det betyr også at cybersikkerhet og gjennomføringen av det vi kaller defensive cyberoperasjoner må planlegges og ressurssettes like mye i fred som i krig. Og selv om Norge har en relativt defensiv strategi for digital sikkerhet sammenlignet med mange andre land, så mener jeg vi både kan og må gjøre mer for at trusselaktører ikke skal føle seg trygge dersom de først kommer seg inn i vår digitale infrastruktur. Basert på risikovurderinger bør vi avsøke våre egne systemer, slik man har gjort på fysisk, eksempelvis på olje- og gassinfrastrukturen. Situasjonen nå den tilsier at vi bør komme oss litt lenger fram i skoa enn hva tilfellet har vært til nå. Omtrent et halvt år etter at cyberforsvaret ble etablert, holdt generalmajor Roar Sundset sitt første innlegg her i Oslo Militære Samfunn. Han reflekterte der i foredraget sitt rundt fire hovedmomenter som det den gang var viktig å erkjenne så snart som mulig. Det første var at cybertrusselen ble stadig større, og at trusselen kom til å fortsette å utvikle seg i negativ retning, og at det ville bli stadig mer krevende for defensive aktører å holde tritt med trusselutviklingen. Det andre momentet han tok opp var at forsvaret og samfunnet vårt blir stadig mer sårbart. Dels som følge av den økte avhengigheten av teknologi, men også som følge av digitaliseringstakten som gir motstandere en stadig større angrepsflate og større mulighet til å lykkes i sine operasjoner. Det tredje poenget til Sundset var at vi ikke kunne lene oss på ideen om at forebyggende sikkerhet kan løse alle sikkerhetsutfordringer. Forebyggende sikkerhet et viktig fundament for å motstå cybertrusler, men trusselaktørene så kompetente og avanserte at dersom de dedikerer nok tid og ressurser inn I arbeidet, så vil de alltid kunne lykkes med å trenge inn I et hvert komplekst eller komplisert datasystem allerede den gangen. Det siste poenget til Sundset var at samarbeid vil være nøkkelen til å løse datidens og dagens utfordringer. Alle gode krefter må jobbe sammen, argumenterte han, og utveksle informasjon og erfaringer for å sikre at kunnskap og kompetanse for oss på defensiv side bygges like raskt som på den offensive siden. Det var gode og tidsriktige poenger den gang da, 2013 eller for lenge siden I en cyberkontekst. Og det gode poenger som står seg den dag I dag. Like fullt så må vi nok erkjenne at veien fra godt tenkt til godt gjort kan være lang, men dette skulle endre seg med krigen I Ukraina. I månedene som ledet opp til invasjonen av Ukraina i 2022, og I månedene umiddelbart etter invasjonen, så var det mye og iherdig aktivitet I Norge, og spesielt I de norske sikkerhetsmiljøene. Det var mye godt arbeid som ble gjort. Beredskapssystemet for forsvaret ble aktivert på måter som vi ikke har sett siden den kalde krigen, og som mange av dere kjent med, så ble også et betydelig antall tiltak innenfor det sivile beredskapssystemet også iverksatt, spesielt innenfor sikkerhetsområdet og på cybersikkerhetssiden. Dette fokuset var til flere måneder, men etter hvert så ble det en litt underlig stillhet rundt beredskapsfokuset. Den sense of urgency som preget de første månedene av konflikten ble kanskje borte, og mange har nok sakte men sikkert glidt inn igjen I en stille tilstand som gjorde at følelsen av viktighet ble borte. Det ikke ensbetydende med at trusselen ikke der, og at den ikke der på et faktisk høyere nivå, sammenlignet med hvordan vi tenkte på trusselbildet tilbake I 2021. Vi har rett og slett kommet inn I en ny normaltilstand uten at dette nødvendigvis har vært en bevisst prosess. Samtidig ser vi at Norge blir utfordret til stadighet innenfor rammen av det nye verdensbildet som jeg malte innledningsvis. Digitale angrep på Norge har blitt langt mer fremtredende. Vi ser jevnlig henvendelser mot norske digitale interesser, og der disse aktivitetene har sitt utspring fra et antall forskjellige aktører. Vi har sett trusler mot nasjonal kritisk infrastruktur, som olje- og gassindustrien. Og vi har sett etterretningsvirksomhet som I Norge, så vel som I resten av Europa, har ledet til utvisning av et høyt antall etterretningsoperatører fra landet vårt. Vi ser storstilt militær aktivitet I våre nærområder, og vi ser at statlige maktmidler, blant annet fra Russland, brukes aktivt til politisk signalisering mot oss og våre allierte. Og det viktig å erkjenne, som vår politiske ledelse har signalisert, at dette situasjonsbildet vil vedvare mange år frem I tid. Hendelsene over de siste to årene har ledet til en mistillit som ikke vil la seg reparere på kort sikt. Jeg vil ikke gå så langt som å si som enkelte at vi på vei inn I en ny kald krig, men vi definitivt I en ny normal situasjon, der vi til daglig blir utfordret I cyberdomene. Men vi kan ikke gå inn I denne nye normalsituasjonen med å drive virksomhetene våre slik som vi gjorde I det gamle normalsituasjonen. Vi må erkjenne det nye trusselbildet, orientere oss I forhold til det og gjøre nødvendige grep for å adressere det nye. Vi må...
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Oversikt over og sikre verdikjedene våre og leverandørkjedene. Vi må bygge beredskap på tvers av sektorer i rammen av totalforsvarskonseptet. Vi må ha et effektivt samarbeid og en rask informasjonsdeling for at vi sammen kan verne om våre verdier og samfunnsfunksjoner. Som sagt cybersikkerhet i større grad enn noensinne lik nasjonal sikkerhet, og det felles innsats og samarbeid på tvers av sektorer og private virksomheter et suksesskriterium. Jeg ønsker å benytte anledningen til å snakke litt om cyberoperasjoner i Ukraina, og hvordan de har søkt å understøtte de militære operasjonene. Det første jeg ønsker å fremheve hvordan russerne tenker rundt cyberoperasjoner som helhet. De ser på cyberoperasjoner primært som en del av sin informasjons- og påvirkningsvirksomhet innenfor rammen av en militær operasjon. Aktiviteten skal dermed forme opinionen, påvirke beslutningstakere, svekke moral og lede til beslutningsvegring og forvirring. Det var også utgangspunktet for hvordan operasjonene deres har vært formet og de målsetningene som de har hatt. La meg understreke at vi fortsatt snakker om operasjoner innenfor rammen av en militær kampanje som har en tydelig militærstrategisk sluttilstand. Så vi snakker ikke her om propaganda for propagandans skyld, eller vilkårlig fake news, men målrettede effekter som understøtter operasjonens helhetlige målsetninger. Disse operasjonene rettes ofte mot mål som ikke rent militære i seg selv. De rettes mot befolkningen, mot beslutningstakere, mot næringsliv og virksomheter og deres vilje og evne til å understøtte og ivareta forsvaret av Ukraina. Samtidig har vi sett at Russland har gjennomført målrettede angrep som mer direkte knyttet til de militære operasjonene. Likeledes har vi også sett mer eller mindre vellykka forsøk på å synkronisere kinetiske operasjoner med operasjoner i cyberdomenet. Eksempelvis ved å angripe samme mål eller samme sektor i samme tid og rom med både missiler og digitale angrep. Eller slik de gjorde da de gjennomførte et destruktivt cyberangrep mot Viasats satellitter samtidig som de rykket inn natt til 24. februar i Ukraina. Det siste vesentlige området hvor cyberoperasjoner benyttes aktivt i konflikten selvsagt innenfor etterretningsvirksomheten. Moderne samfunn og militære styrker som følge av digitaliseringen, sårbare for etterretningsvirksomhet. Og vi benytter vesentlige mengder materiell som har en betydelig elektromagnetisk signatur. Gjennom krigen så har vi sett alt fra ren digital etterretningsvirksomhet, spionasje gjennom datanettverk, til betydelig innsamlingsvirksomhet fra svært avanserte elektroniske innsamlingsplattformer og satellitter. Vi har også sett mobiltelefoner, spesialbygde programmer til mobiltelefoner og innhenting gjennom det enorme antallet overvåkingskameraer og webkameraer som koblet til internett og som tilgjengelig i et moderne samfunn. Det mange viktige momenter som vi kan trekke lærdom av fra ukrainernes innsats i møte med de russiske cyberoperasjoner. Det første, og kanskje det aller viktigste, at det faktisk mulig å forsvare en nasjon mot digitale angrep. Det kommer kanskje som en overraskelse, men det har vært diskusjoner i fagmiljøene om hvorvidt det i det hele tatt mulig, eller om det beste man kan håpe på å minimere skadene fra slike angrep. Det som viktig å fremheve, det at å forsvare et samfunn ikke det samme som å forsvare hver enkelt datamaskin i samfunnet. Eller sikre at ingen kommunikasjonsbærere blir forstyrret på noe tidspunkt. Å forsvare et samfunn digitalt handler først og fremst om å sikre at de kritiske samfunnsfunksjonene fungerer. Et annet viktig moment fra konflikten i Ukraina at et samfunn trenger et robust beredskapssystem for å sikre opprettholdelsen av kommunikasjon gjennom flere alternativer. Kritiske som funksjoner som har flere bein å stå på, gjerne innenfor flere teknologiområder, selvsagt mer robuste når de utsettes for friksjon og angrep. Det også et viktig poeng at det digitale rom kan manipuleres til å tjene de formål som man måtte ønske. Cyberdomenet skapt av mennesker, og det kan endres av mennesker. Topografien ikke låst, om du vil. Helt siden 2014 har Ukraina mottatt støtte av flere store multinasjonale IT-selskaper til å modernisere sin digitale grunnmur og flytte ukrainske data til skybaserte løsninger også utenfor Ukrainas grenser. Det var en handling som var viktig av to hovedårsaker. Det første at de lykkes med å redde datagrunnlaget sitt, som har gjort det mulig for Ukraina å føre denne konflikten over tid, og til å ha et fungerende samfunn i bakre områder, borte fra selve frontlinjen. Den andre årsaken var at denne handlingen i praksis satte årevis med russisk rekognosering og etterretningsvirksomhet ut av spill. Ukrainerne endret det digitale landskapet sitt, og russerne mistet mye av forutsetningen for å kunne angripe dem uten å måtte bruke lang tid på å rekognosere på nytt. Den siste observasjonen jeg ønsker å trekke inn i denne sammenhengen, det aktørene som involvert i denne konflikten. Den siste tellingen jeg kjent med, så var det i overkant av 120 grupperinger involvert i den digitale konflikten rundt Ukraina. Rundt 70 til støtte for russiske interesser, rundt 50 som støtter Ukraina, og et fåtal som fremstår som nøytrale og angriper begge sider, tilsynelatende. De deltar fra rundt omkring i hele verden. De kriminelle organisasjoner, aktivistgrupperinger, profesjonelle etterretningsorganisasjoner og statlige militære grupperinger. Og de individer fra rundt om i hele verden, inkludert Norge, som deltar i en væpnet konflikt uten nødvendigvis å ha hverken hjemlandets eller det stridende partenes velsignelse for sin deltakelse. Flere av disse grupperingene har også tatt del i en større konflikt, hvor partene i Ukraina-krigen søker å påvirke andre stater eller virksomheter i verden, eller de søker å samle kunnskap eller informasjon til en av de stridende partene. Disse aktørene har alle det til felles, at de har rundere tolkninger av krigens lover og regler enn det man legger til grunn for militære operasjoner. Sivile mål er ikke freda. Landegrenser er ingen hinder, og militær nødvendighet og proporsjonalitet er ikke forhold som kalkuleres inn når de opererer. De aller fleste av disse aktørene er heller ikke under en av partenes kontroll, men opererer helt fritt. De utvikler sine egne måledata, de angriper så lenge de føler for det, og beveger seg videre til andre mål når det fremstår som formålstjenlig. Det svært omdiskutert hvor mye disse aktørene bidrar til de militære målsetningene som ligger til grunn. Min påstand at det nok ikke så mye. De bidrar til å spre kaos, usikkerhet og frykt. De bidrar til å provisere følelsen av å være i konflikt til målgrupper som kanskje ellers hadde vært isolert fra konflikten. Og de kan legge press på individer eller grupperinger. Men de bidrar nok i liten grad til konfliktens sluttilstand. Machiavelli han advarte i sin tid mot å sikre staten ved bruk av leiesoldater, fordi leiesoldater av natur er splittet, illoyale, personlig ambisiøse og uten disiplin. Og det gjelder nok også i dette tilfellet. Men så tilbake til cyberforsvaret av Norge og hva vi bør gjøre. Jeg mener det særlig tre ting som nå blir viktigere fremover i en usikker tid. Og det mennesker, tempo og partnerskap. Først til mennesker. Mennesker renner gjennom alt vi gjør. Enkeltindividet kan ha stor betydning, og vi må være forberedt og trent på hvordan vi håndterer kriser fra topp til bunn i organisasjonen. Fordi motstanderne våre dyktige, de svært dyktige. Menneskene våre må trene på å snakke sammen, og vi må trene sammen for å skape en prestasjonskultur og en delingskultur. Slik danner vi grunnlag for relasjoner mellom mennesker som kan være viktige, og det skaper tillit som gjør at vi samarbeider bedre og deler informasjon lettere. Vi vet hvilken venn vi kan ringe når vi trenger det. Jeg vil her fremheve øvelser, som for eksempel øvelse Bukkesprang, som arrangeres hos Telenor i samarbeid med Cyberforsvaret og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, den internasjonale cyberforsvarsøvelsen Locked Shields og NATO-øvelsen Cyber Coalition, som alle er meget gode arenaer for å gjøre nettopp dette. Og disse øvelsene prioriterer vi i Cyberforsvaret høyt, og det kommer vi til å fortsette med videre fremover. Videre så mener jeg det behov for et større mangfold, særlig i forsvaret, for å ha den nødvendige kreativiteten i møte med svært dyktige og avanserte trusselaktører. Albert Einstein han sa en gang at fantasi er viktigere enn kunnskap, og det nok av og til riktig i den bransjen vi snakker om her. Vi må kunne fantasere og lære og tilpasse oss. Mangfoldet også viktig for å utvikle evnen til samarbeid, vise gjensidig respekt og tillit på tvers av organisasjoner. Med tanke på tempo, så må vi erkjenne at utfordringene her nå, og vi må ha større følelse av at det haster. Cyberforsvarerne våre står konstant i frontlinjene i dag. Vi blir utfordret nå, det ikke et spørsmål om tid. Dagens sikkerhetsmekanismer og løsninger neppe gode nok for de utfordringene vi står overfor i årene som kommer, noe vi også har erfart i år med cyberangrepet på 12 departementer. Et professionellt og fleksibelt cyberforsvar på høyt nivå, det vil være vår license to operate, som jeg sier, vår tillatelse til å operere sikkert og sikre våre brukere den nødvendige tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet på informasjon. Vi lever i en digital tidsalder der ny og kommende disruptiv teknologi vil kunne endre og påvirke kjente prinsipper i krigføringen, som for eksempel overraskelse og villedning, og det kan åpne nye flanker. Vi må få opp farta, og spesielt for oss i Forsvaret så kan måten vi erverver ny teknologi være for tidkrevende og slik sett en risiko i seg selv. Vi må gi industrien og privat næringsliv oppdrag og ikke detaljerte spesifikasjoner som gjør at leveransene utdaterte når de leveres. Vi kan ikke tillate oss å kjempe morgendagens krig med gårdsdagens teknologi. Det bare å se til Ukraina. Kriger kan endre på alt, og vi bør slik sett være villige til å endre på alt også før den neste krigen. Og det bringer meg over til min neste poeng, som partnerskap. Som mange av dere sikkert fikk med dere, så presenterte Nasjonal Sikkerhetsmyndighet for en drøy uke siden en offentlig rapport. Nasjonalt digitalt risikobilde 2023, hvor de presenterer et alvorlig bilde på sikkerhetstilstanden i Norge. Trusselutviklingen betydelig, og vår evne som samfunn til å ta utfordringene på alvor og lukke gapet mellom trusselen og evne til beskyttelse utilstrekkelig. Og la meg understreke at det gapet som Sikkerhetsmyndigheten her påpeker, det i fredstid. Du kan kanskje gå raskere alene, men du når lengre sammen. Og ingen aktører rustet til å beskytte og forsvare Norge i det digitale rom alene. Vi bør derfor bevege oss mer fra meg og mitt til vi og vårt. Vi som har digitale infrastrukturer, vi viktige for hverandre, og vi avhengige av hverandre. Vi må jobbe, som jeg tidligere har vært inne på, bygge tette og fortrolige bånd, og jobbe sammen og ta ansvar for hverandre. Digital motstandskraft, det ikke avskrekkende i seg selv, men med å vise at vi står sammen og trekker veksler på hverandre, så gjør vi det i det minste mer krevende for våre fiender, og det skaper betydelig større utholdenhet på vår side. Mange av oss har også de siste 20 år sentralisert mye, og partnerskap kan også være en måte å skape større resiliens og motstandskraft på. For kort tid siden så inngikk Cyberforsvaret en samhandlingsavtale med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet om drift og forvaltning av Nasjonalt varslingssystem for digital infrastruktur. Dette et viktig element i sikringen av Forsvarets informasjonssystemer, og det styrker vår felles evne til å forebygge spionasje, sabotasje og vår håndtering av alvorlige digitale hendelser. Det bedrer også vår evne til å detektere målrettede og koordinerte angrep. Avtalen gjør også at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Forsvaret kan utveksle informasjon om pågående cyberoperasjoner i sivil eller militær sektor, noe som gir mulighet til å avdekke operasjoner i de øvrige sektorene. Det gir også mulighet til å oppdage alvorlige cyberoperasjoner som tidligere ikke lot seg avdekke eller håndtere. Et godt eksempel på at samhandling på tvers gjør oss sterkere. Vi har imidlertid en utfordring med nok kapasitet og kompetanse. Volumet av nasjonal IT-kompetanse og ikke minst IT-sikkerhetskompetanse for lavt, også i Forsvaret. Og moderniseringen av Forsvaret gjør at kompetansebehovet vokser stadig, og dessverre det krevende å holde tritt med denne utviklingen. Det også krevende å konkurrere om kompetanse på det åpne markedet. Vi kjemper om de samme hodene. Et utvidet samarbeid og partnerskap, det vil gjøre det mulig å møte denne utfordringen på en bedre måte enn det vi klarer i dag. Så tilbake til det sentrale spørsmålet her i kveld. Vi godt nok forberedt for cyberkrigføring i Norge? La meg ta et lite forbehold og fremheve at en eventuell fremtidig konflikt med Russland ikke vil være en blåkopi av konflikten mellom Ukraina og Russland. Russland kommer til å lære av krigen i Ukraina, og de vil nok både utvikle og modernisere seg betydelig fremover. Kriger driver som kjent innovasjon. Men nå det alvor, og vi lever i et sårbart samfunn. Og forsvaret også sine sårbarheter. Vi har et stort behov for å modernisere den digitale grunnmuren i forsvaret, och göra den försvarbar, som jag säger. Och som Riksrevisionen påpekade hösten 2021 så har vi våra utmaningar på flera områden. Sedan en gång så har vi emellertid jobbat hårt. Vi har gjort mycket bra och vi har gjort mycket riktigt för att förbättra säkerheten på systemen våra. För samverke internt i försvaret och för samverke med våra allierade. Vi genomför nu till daglig integrerade operationer med våra allierade i våra intresseområden. Fokuset på beredskap och säkerhet har ökat betydligt och vi samarbetar stadigt bättre på cyberområdet både nationalt och internationellt. Vi har lyftat beredskapen i försvaret efter att krigen startade i Ukraina. Vi har styrket vår operativa evne inom cybersäkerhet i cyberförsvaret och i försvarssektorn. Och vi har idag evner och kompetens som är fullt på höjde med andra land i alliansen. I NATOs övelser och konkurrenser så presterar vi som regel bland den översta tredjedelen och där deltar vi ofta med andra norska offentliga och privata verksamheter på laget. Men som sagt inledningsvis, det är vanskeligt för en officer att säga att man inte kunde gjort mer eller varit bättre förberedd. Om jag är klokt i att inte undervärdera sina fiender. Även om hunden inte bjeffer, så betyder inte det att hunden heller inte kan bjeffa. Så för tiden och i oöverskuelig framtid så vill våra cyberförsvarare till daglig stå emot trusselaktörer som inte vill oss väl. Så med det så tackar jag för uppmärksamheten. Självklart klar till att svara på de spörsmålen ni måste ha, enten det är för att svara ut specifika spörsmål eller för att utdypa någon av de områden jag varit inne. Tack.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsinis.
I'm Kayla Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.